Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ու կնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, հումարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաներից մի քանիսը։ Սոչիում առաջիկա ժամերին նախատեսված է Պուտին Փաշինյան երկկողմ բանակցություններ, ինչու է Ստեփանակերտը խախտել իր իսկ սահմանած Կարմիր գիծը և որոշում կայացրել, որ արցախցիները պետք է օգտվեն ադրբեջանական անցակետից։ Արցախյան դիմադիրները երեք այս հարցն էին փորձում ստանալ նախագահարությունյանից։ Վաշինգտոնը կրկին պնդում է, Հայաստանը Ռուսաստանին օգնում է շրջանցել արևմտյան պատժամիջոցները։ Հիդրոէլեկտրակայանի պայթեցման հետևանքով ուկրաինական բնակավայրերում հեղեղները չեն դադարում։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր Սոչիում հանդիպում է ունենալու Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, հանդիպման օրակարգը Պեսկովը չի հրապարակել։ Փաշինյանը Սոչիում մասնակցում է Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին։ Ռուսական կողմը կշարունակի Եռակողմ համաձայնություններին համապատասխան հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների բարելավման և խաղաղ պայմանագրի ստորագրման ուղղված ջանքեր գործադրել, ասել է Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Միխայել Գալուզինը Ռոսիա 24-ի հարցազրույցում։ Ըստ թուրքական մամուլի, Էրդողանը արտասահմանյան առաջին այցերը կատարելու է թուրքական Կիպրոս և Ադրբեջան։ Ենիս Սաֆակ պարբերականը գրում է, որ Էրդողանը հունիսի 12-ին մեկնելու է թուրքական Կիպրոս, իսկ հունիսի 13-ին Ադրբեջան։ Թերթի տեղեկություններով Բաքվում Թուրքիա և Ադրբեջանի նախագահները հանդես են գալու հայտարարությամբ ուղված հարավային Կովկասում խաղաղության և կայունության ապահովմանը։ Ադրբեջանի և Իրանի արտգործնախարարներ Ջեյհուն Բայրամովը և Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը հունիսի 8-ին հեռախոսազրույց են ունեցել, քննարկելով երկկողմ հարաբերություններում առկա խնդիրների լուծման ուղիները, այս մասին հայտնում է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը և Բրիտանիայի վարչապետ Ռիշի Սունակը Վաշինգտոնում հայտարարել են, որ Ուկրաինային ցուցաբերվող աջակցությունը չի թուլանա։ Բրիտանիայի վարչապետն ընդգծել է, որ Ուկրաինայի աջակիցները պետք է հստակ ազդանշան տան Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, որ նա իզուր չսպասի Ուկրաինային տրամադրվող օգնության դադարեցմանը։ Այս գիշեր օդային տագնապ է հայտարարվել Ուկրաինայի գրեթե ողջ տարածքում, նաև առաջնագծից հեռու արևմտյան շրջաններում։ Ռուսական կողմը իր հերթին հաղորդում է Ռուսաստանի Բելգորոդի շրջանը վերջին 24 ժամում զանգվածային գնդակոծության ենթարկելու մասին, Բելգորոդի շրջանի ղեկավար Վյաչեսլավ Գլատկովի ասելով, երեք մարդ է վիրավորվել, նրանք տեղափոխվել են հիվանդանոց, իսկ Ռուսաստանի Վորոնեժ քաղաքում նախնական տվյալներով անօթաչու թռչող սարք է ընկել, շրջանի նահանգապետ հայտնել է, որ երկու մարդ է տուժել։ Տելեգրամ ալիքները ավելի վաղ հայտնել էին, որ պայթուցիկներով դրոնը մխրճվել է բնակելի շենքի մեջ։
Հայաստան հրաշարնակում ենք թողարկում, նախ տեղափոխվենք Ռուսաստան, աշխատանքային այցով Սոչիում գտնվող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին այսօր մի քանի առաջիկա ժամերին կընդունի Կրեմլի ղեկավարը, Սոչիում նախատեսված բանակցությունների օրակարգի մասին մանրամասներ այս պահին հայտնի չեն, Հայաստանի ղեկավարը, հիշեցնեմ, նախորդին հանդիպում էր ունեցել Ռուսաստանի կառավարության ղեկավարի հետ և հայտարարել, որ տարածաշրջանային ապաշրջափակման Եռակողմ աշխատանքային խմբի վերջին նիստի ընթացքում շոշափելի առաջընթաց է նկատվել, թե ինչ դրական արդյունքներ են արձանագրել այդ նիստին մասնակցող Ռուսաստանի, Ադրբեջանի, Հայաստանի փոխվարչապետերը, Փաշինյանը չէր հստակեցրել։ Սոչիում առաջիկա ժամերի նախատեսված հայ-ռուսական բարձր մակարդակի բանակցությունների մասին Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Այսօր Սոչիում առաջիկա 1-2 ժամերին նախատեսվում է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի աշխատանքային հանդիպումը, տեղեկությունը հաստատել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը նրա փոխանցմամբ հունիսի 9-ին Պուտինի աշխատանքային օրը կանցնի Սոչիում։ Նախագահը առանձին աշխատանքային հանդիպում կանցկացնի Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, ասել է Պեսկովը։ Նախորդ անգամ Ռուսաստանի և Հայաստանի ղեկավարները հանդիպել են մայիսի 25-ին Մոսկվայում ԵԱՏՄ գագաթնաժողովում։ Սոչիում անցած 2 օրերին Հայաստանի վարչապետը մասնակցել է 2 միջոցառումների՝ ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի և ԱՊՀ կառավարությունների ղեկավարների խորհրդի նիստերին, ինչպես նաև Եվրասիական կոնգրեսին։ Սոչիում տեղի ունեցել նաև Հայաստանի և Ռուսաստանի վարչապետեր Նիկոլ Փաշինյանի և Միխայել Միշուստինի հանդիպումը։ Կարելի է ենթադրել, որ բուն ռուս-հայկական քաղաքական և տնտեսական թեմաներից զատ Պուտին-Փաշինյան հանդիպման ընթացքում առանցքային հարցերից մեկը կլինի հայ-ադրբեջանական կարգավորումը։ Ինչպես հայտնի է, առաջիկա 2 շաբթի օրը, հունիսի 12-ին, արտգործ նախարարներ Արարատ Միրզայանը և Ջեյհուն Բայրամովը պետք է բանակցեին Վաշինգտոնում, սակայն քննարկումները Բաքվի խնդրանքով հետաձգվել են։ Ադրբեջանական կողմը հույս է հայտնել, որ նախարարները ամենամոտ ապագայում կհանդիպեն, բայց ժամկետը դեռ որոշված չէ։ Հավանաբար նախագահ Իլհամ Ալիևի թիմը ինչ-որ կոնկրետ հարցում դիլքորոշում է հստակեցնում։ Չնայած Ղարաբաղի շուրջ և հայ-ադրբեջանական սահմաններին առկա լարվածությանը, գրեթե ամենօրյա փոխադարձ մեղադրանքներին, Երևանը և Բաքուն այնուամենայնիվ նկատել են տալիս, որ փոխըմբռնումը հեռու չէ և կա խաղաղության պայմանագիրը կնքելու հեռանկար։ Ինչպես են դրան արձագանքում Մոսկվայում, այսօր Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարար Միխայել Գալուզինը հարցը մեկնաբանել է Ռոսիա 24 հեռուստակայանի թղթակցի հետ զրույցում։ Նա վստահեցրել է, որ ռուսական կողմը կշարունակի եռակողմ համաձայնություններին համապատասխան հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների բարելավմանը և խաղաղ պայմանագրի ստորագրմանն ուղված ջանքեր գործադրել։ Միանգամայն բնական է և տրամաբանական այն, որ Բաքուն և Երևանը ուղիղ են քննարկում խաղաղության պայմանագրի տեքստը։ Հարկե հիշեցնել, որ կարգավորման միակ ճանապարհային քարտեզը, որը այլընտրանք չունի, 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրած եռակողմ հայտարարությունն է։
Ժամել տեղափոխվենք Արցախ։ Նախագահ Արայիկ Հարությունյանը երեկ ընդունել Արցախյան ընդդիմադիր ուժերի ներկայացուցիչներին, որոնք փորձում են պարզել շրջափակման 6 ամիսների ընթացքում ինչը փոխվել պաշտոնական Ստեփանակերտի դիրքորոշումներում։ Արդյոք վերջին շրջանում ադրբեջանական անցակետից օգտվող արցախցիների ավելացող հոսքը վկայում է այն մասին, որ իշխանություններն ընդունել են Ադրբեջանի ինտեգրման օրակարգը և այլևս սկզբունքային չէ ադրբեջանական ապօրինի անցակետի բոյկոտումը։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է հաղորդում։
Ինչու է Արցախի իշխանությունը խախտել իր իսկ սահմանած կարմիր գիծը և որոշում կայացրել, որ արցախցիները պետք է օգտվեն Լաչինի միջանցքում տեղակայված ադրբեջանական անցակետից։ Այս հարցի պատասխանը Արցախի անվտանգության և զարգացման ճակատ հանրային շարժման խորհրդի անդամները նախորդին կայացած հանդիպման ժամանակ փորձել են պարզել հենց նախագահ Արայիկ Հարությունյանից։ Հանդիպմանը մասնակցած Արցախի խորհրդանի ընդդիմադիր արդարություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանի խոսքով Արայիկ Հարությունյանը ադրբեջանական անցակետից օգտվելու որոշումը բացատրել է հանրային պահանջով։
Քննարկել ենք, թե որն է այն դրդապատճառը, երբ որ դա քննարկումների արդյունքում որոշում էր կայացվել, որ դա կարմիր գիծ է և մեր համար անընդունելի։ Չգիտենք ինչ պատճառներով այսօր դա կարմիր գիծ չէ և արդեն իշխանության կողմից որոշում է ընդունվել, որպեսզի քաղաքացիները անցնեն և դա է քննարկվել։ Արայիկ Հարությունյանը փորձեց դա ներկայացնել որպես հանրային պահանջ, փորձել է մեզ բացատրել, որ դա հանրային պահանջ է, շատ մարդիկ տարբեր հարցեր ունեն, խնդիրներ ունեն, չնայած մինչև այդ էլ կարմիր խաչը մեր համար այն ժամանակ ընդունելի էր, որ կարմիր խաչի միջոցով մեր հիվանդներին տեղափոխենք, որ առողջական խնդիրներից ելնելով։ Սակայն տեսնում ենք, որ արդեն շատ ավելի լայն շրջանակներ են սկսել օգտվել, որը անընդունելի է մեր համար։
Հանրային շարժման անդամները, որտեղ ընդգրկված են Արցախի խորհրդարանի 4 ուժերը, նաև նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը, չեն համաձայնել Արայիկ Հարությունյանի այս պնդման հետ, թե ադրբեջանական անցակետով անցնելու հանրային պահանջ կա Արցախում։ Դավիթ Գալստյանի փոխանցմամբ դա է վկայում նաև Արցախում իրականացրած ստորագրահավաքը, որին միացել է 60,000 արցախցի։ Այլ հարց է, որ իր որոշումը արդարացնելու համար Արայիկ Հարությունյանը փորձում է մեղքը կրկին բարդել հանրության վրա։
Չհամաձայնվեցին, քանի որ բերեցինք այնտեղ շեշտադրումները, որ 60,000-ից ավել քաղաքացիներ ոչ Արցախի էթնիկ զսման շարժմանը, երբ որ նույն Արայի Խարությունյանը միացել է եւ ստորագրությունն է դրել, այնտեղ եւս գրված է որպես կարմիր գիծ այդ անցակետը։ Եվ 60,000 Արցախում բնակվող մեր հայրենակիցները ստորագրել են, որ այո, դա անընդունելի է, դա կարմիր գիծ է, բայց այսօր իշխանությունները դա հանրային պահանջ են ձևավորում, որը այդքան էլ իրականությանը չի համապատասխանում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որդու առևանգման համար մեղադրվող ԳՆ Հակոբյանը անսպասելի հրաժարվել է պաշտպաններից, նրա փաստաբանի փոխանցման պաշտպանական թիմի եւ Հակոբյանի միջև դիրքորոշումների փոփոխություն կա, մանրամասները հայտնի չեն, այսօր վատ դատական նիստն անցել է փակ դռների ետևում, տեղից հաղորդում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի ավանի նստավայրում շարունակվում է 44-օրյա պատերազմում զոհված Սորա Մարտիրոսյանի մոր ԳՆ Հակոբյանի գործով քննությունը նիստ դռնփակ ռեժիմով է անցկացվում և այս պահին հստակ չէ, թե ինչու է դատարանը նման որոշում կայացրել։ Նիստի մեկնարկին փաստաբանները Հակոբյանի տեղեկացրին, որ վերջինս որոշել է հրաժարվել իրեն ծառայություններից, իսկ թե ինչու փաստաբանները բացատրեցին, որ նրանց պաշտպանական մարտավարության հարցում տարաձայնություններ կան։
Դիրքորոշման փոփոխությունը ենթադրում է մեղադրանքին, նաև դիրքորոշման փոփոխություն։
Ընդամենը մի բան կասեմ, որ կա հակասություն մեր և Տիկին Գայանեի
դիրքորոշման
մարտավարության հետ կապած, այդ պատճառով նաև փոխադարձ համաձայնությամբ հրաժարվել ենք
ծառայությունից։
Պետք է շարունակենք մեր պաշտպանությունը, սակայն Տիկին Գայանեն այլ կարծիքի է։
Լրագրողները հետաքրքրվեցին, գուցե Գայանե Հակոբյանն ընդունել է մեղքը, որ պաշտպանական կողմում նման տարաձայնություն է առաջացել, փաստաբանները ոչ հերքեցին սա և ոչ էլ հաստատեցին։
Պան Սարգսյան, ուղղակի մենք կարող ենք ենթադրել, որ եթե դուք հրաժարվել եք պաշտպանությունից, ուրեմն ձեր միջև հակասություն է եղել դիրքորոշումների։ Եթե դուք ասում եք, որ մենք ասում ենք, որ պետք է արդարացվի Գայանե Հակոբյանը, ապա մեզ մնում է ենթադրել, որ Գայանե Հակոբյանը ընդունել է մեղադրանքը և ինչ-որ միջնորդություն է ներկայացրել։
Ձեր ենթադրությունները ճիշտ են, բայց դա մենք չենք ասել։
Արդյոք այն, որ Գայանե Հակոբյանն ընդունել է մեղքը, նշանակում է, որ նա կարող է ազատ արձակվել և նա որով փոխվի նրա խափանման միջոց կալանքը, փաստաբանները, որոնք այլևս նրա շահերը չեն ներկայացնում, կարծիք հայտնեցին, որ ակնկալում են, որ Հակոբյանը ազատ կարձակվի, կփոխվի նրա խափանման միջոցը։
Քաղաքական թեմաների մասին Երևանի քաղաքապետի ընտրությունների մնացել ընդամենը 3 ամիս, Փաշինյանի վարչակազմի հերացումը գլխավոր նպատակ հրճակած խորհրդարանական ընդդիմությունը, սակայն ճիշտ ապում հստակեցնել ունի սեփական թեկնածու։ Մինչդեռ իշխող ուժը դեռևս անցած մարտին է հայտարել, որ իր թեկնածուն Տիգրան Ավինյանն է, որին էլ հայտարարությունից քիչ անց նշանակեցին Երևանի փոխքաղաքապետ։ Ընդդիմախոսները պնդում են, այդ պաշտոնի օգնությամբ իշխող ուժի թեկնածուն ժամանակից շուտ է սկսել։ Քարոզարշավը, Աստղիկ Բերևյանի ռեպորտաժը։
Երևանի ավականու հերթական ընտրություններին մասնակցել չմասնակցելու վերաբերյալ խորհրդարանական ընդդիմությունը որոշում չունի, թե Հայաստան խմբակցությունից դաշնակցական Գեղամ Մանուկյանը, թե պատիվ ունեմից ՀՀԿ-ական Հայկ Մամիջանյանը պնդում էին, հարցը նույնիսկ չեն քննարկել։ Իսկ քաղաքապետի ընտրությունները սարերի հետևում չեն։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանը հանրայինի եթերում նախնական օր արդեն նշել է, ամենայն հավանականությամբ քվեարկությունը կանցկացվի սեպտեմբերի 3-րդ կիրակի օրը 17-ին։ Ընտրական օրենսգրքի կարգավորումներն է վկայակոչել, որ մայրաքաղաքի ավականու ընտրության օրը կարող է նշանակվել սեպտեմբերի 10-ից 20-ը, այդ 10-օրյակում 1 կիրակի կա սեպտեմբերի 17-ը, այնուհանդերձ ընտրության օրը կառավարությունն է հայտարարում, դրանից հետո կլինեն առաջադրումները, կնշանակվի քարոզարշավի ժամկետը։
Ստացվում է արձակուրդների, ամառային արձակուրդների թեժ շրջանում նաև սկսվելու է քարոզարշավ։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը դեռ անցած մարտին է հայտարարել, որ իրեն թեկնածուն Տիգրան Ավինյանն է։ Այդ հայտարարությունից կարճ ժամանակ անց Ավինյանը դարձավ փոխքաղաքապետ ու սկսեց թե նախկին քաղաքապետից, թե ներկա պաշտոնակատարից շատ հայտնվել տարբեր էկրաններին ու հանրային միջոցառումներին։ Քաղաքասարակությունից քննադատեցին, իշխանական թեկնածուն նախընտրական անհավասար մրցապայքար է սկսել, Ինքը Ավինյանը համաձայն չէր.
Երևանցուն համոզել, որ դու իրապես արժան ես, շատ դժվար գործ է։
Եթե նայենք նախնական հայտարարություններին, սեպտեմբերյան ընտրություններում թեկնածուների պակաս չի լինելու։ Ապրելու երկիրը արդեն պաշտոնապես է հայտարարել, որ Երևանի քաղաքապետի իրենց թեկնածուն կուսակցության նախագահ Մանե Թանդիլյանն է, որը կուսակցության համագումարի ժամանակ առաջարկում էր Երևանի ընտրությունները վերածել իշխանության անվստահության հանրաքվեի։
Մենք տրամադրված ենք Երևանում շռնդալից հաղթանակի։
Այսօր Էդմոն Մարուկյանի ղեկավարած Լուսավոր Հայաստանից Դավիթ Խաժակյանը կրկին վերահաստատեց. կուսակցության ցուցակը ինքն է գլխավորելու։ Հաստատ է, որ մասնակցելու են, բայց միայնակ թե Դաշինքով հիմա կոնսուլտացիաներ են անցկացնում, որ ուժերի հետ։ Արդյոք իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի հետ են քննարկումների մեջ։ Լուսավորից չեն մանրամասնում։ Մոտ 1 տասնյակ անուններ են շրջանառվում։ Ու դեռ պահպանվում է առաջիկա ընտրությունների ամենամեծ ինտրիգը։ Իշխող թիմի կողմից պաշտոնանկարված նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը կմասնակցի թե ոչ։
Վաշինգտոնը վերստին պնդում է Հայաստանն այն փոքրաթիվ երկրներից մեկն է, որը Ռուսաստանին օգնում է շրջանցել արևմտյան պատժամիջոցները Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության պատժամիջոցների համակարգման գրասենյակի ղեկավար Ջեյմս Օ'Բրայենն է այդ մասին խոսել եւ թվարկել արևմուտքի համախնդրահարույց երկրների ցանկը Հայաստանից բացի Թուրքիա, Ղազախստան, Վրաստան, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Հայաստանը մեկն է այն պետություններից, որոնց գործողությունները հնարավորություն են տալիս Ռուսաստանին շրջան ցել պատժամիջոցները, պնդում է Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի պատժամիջոցների համակարգման գրասենյակի տնօրեն Ջիմ Օ'Բրայենը։ Ամերիկացի դիվանագետն այս մասին հայտարարել է Ստոկհոլմում միջազգային հարաբերությունների եվրոպական խորհրդում կազմակերպված քննարկման ժամանակ, նշելով, որ խնդիրը Վաշինգտոնի տեսանկյունից բավական լուրջ է։
It's a substantial problem. That's why I'm going to Kazakhstan. That's why I'm going to Georgia, Armenia, other places. We have teams going out to Turkey.
Դա նշանակալի խնդիր է, այդ իսկ պատճառով մենք այցելում ենք Ղազախստան, Վրաստան, Հայաստան, մեր բանակցային թիմերը մեկնում են նաև Թուրքիա, այլ վայրեր, օրինակ Արաբական Միացյալ Էմիրություններ։ Այս ամենի արդյունքում մեզ հաջողվել է պարզել, որ Ռուսաստանն այս տարեսկզբին կարողացել է մի շարք առանցքային էլեկտրոնային սարքավորումների ներկրումը հասցնել նախապատերազմական մակարդակի։ Մենք չենք ցանկանում, որ դա շարունակվի, բացի այդ, Ռուսաստանի տնտեսությունը այժմ սպասարկում է պատերազմական կարիքները, եւ նրանք այդ էլեկտրոնային սարքավորումների շատ ավելի մեծ քանակի կարիքն են զգում, քան խաղաղ պայմաններում։ Ռուսներին ավելի շատ նման սարքավորումներ են հարկավոր, քանի որ կոպիտ ասած նրանք պայթեցնում են իրենց ներգրածը, հայտարարում է Օ'Բրայենը։ Ամերիկացի դիվանագետի պնդմամբ խոսքը հիմնականում միկրոչիփերի, ինտեգրված համակարգերի եւ պրոցեսորների մասին է, որոնք երկակի կիրառման ապրանք չհանդիսանալով, այնուհանդերձ օգտագործվում են Ռուսաստանի կողմից նաեւ ռազմական արդյունաբերության մեջ։ Հիշեցնեմ, ամերիկյան կողմը մի շարք պետությունների, այդ թվում Հայաստանի կողմից, Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների շրջանցմանը նպաստելու մասին սկսեց խոսել այս տարվա գարնանը։ Ապրիլին ամերիկյան ամենահեղինակավոր պարբերականներից մեկը New York Times-ը, վկայակոչելով Միացյալ Նահանգների արդյունաբերության եւ անվտանգության գրասենյակի պաշտոնական փաստաթղթերից մեկը, գրում էր. 2022 թվականին նախորդ տարվա համեմատ չիփերի եւ պրոցեսորների ներկրումը Հայաստանի տարածք Միացյալ Նահանգներից աճել է 515, իսկ Եվրամիության երկրներից 212%-ով։ Դրանից հետո ներկրված այդ ապրանքատեսակների 97%-ը Հայաստանը վերաարտահանել է Ռուսաստան, ապրիլի 18-ին, գրում էր New York Times-ը։
Հիդրոէլեկտրակայանի պայթեցման հետևանքով ուկրաինական բնակավայրերում հեղեղները չեն դադարում ջուրը որոշ տեղերում հասել է արդեն տանիքներին, մանրամասները Ազաբաբայանից լսենք։
Կախովկայի հիդրոէլեկտրակայանի ամբարտակի ճեղքման պատճառով 30-ից ավելի բնակավայրերի ավելի քան 3600 շենք ջրի տակ է անցել, ավելի քան 2300 մարդ եւ 550 տնային կենդանիներ տարհանվել են։ Ուկրաինայի նախագահը մեղադրել է ռուսական կողմի նույնիսկ այս իրավիճակում Խերսոնը գնդակ оцелю меч.
Вони продовжують обстрілювати Херсон та громади області вже затоплені.
Рус Ահաբեգիչները փորձում են էլ ավելի սրել իրավիճակը։ Նրանք շարունակում են հրետակոծել Խերսոնը, նրանք նույնիսկ գնդակոծում են տարհանման կետերը, ինչը չարիքի դրսևորում է։
Не побачив, що Росію керують не люди.
Մինչ այդ, Ռուսաստանի ավելի քան 1 միլիոն բնակչություն ունեցող Վարոնեժ քաղաքի կենտրոնում այսօր անօթաչու թրչող սարքը մխրճվել է բնակելի շենքի մեջ։ Համացանցում տարածվել են տեսանյութեր տեսանյութեր։ Իշխանությունների տվյալներով 3 մարդ է վիրավորվել։ 10 պետական գործակալությունը հայտնում է, թե անօթաչու թռչող սարքի հարձակման թիրախը ըստ օպերատիվ տեղեկությունների եղել է ավիացիոն գործարանը։ Հոպի աշխատանքի արդյունքում այն սակայն շեղվել է իր ուղուց եւ ընկել բնակելի շենքի վրա։
Այսքան ենք նախատեսել հարայժմ։